Zebrabidean, liburu gomendioak.
Liburu gomendioen tartea hortaz, orain Zebrabidean, gaur leitzera goaz, Arkaitz Delgado bertako liburuzainak egingo digulako gaurko liburu gomendioa. Eta oker espanaiz gainera, data konkretu bati begira jarriko da gaurkoan Arkaitz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Urriaren 24a gaurkoan buruan.
Hori da, hori da. Ba, urriaren 24an liburutegien eguna ospatuko dugu. Eta ez naiz ni beraz, berez horrelako egunako ospatu zare, baina gaurko liburu gomendioak egiteko, ba, sikiera baliatuko dugu efemeridea. Halako egun seinalatu da, zein arrazoirengatik aukeratu dudan jakin asmoz, ba, Wikipediara jo dut, informazio bila eta nonbait, ospakizun hori 1987an sortu zen, eta 1992an Sarajevoko liburutegia suntzitu zuen sutearen oroimenez aukeratu omen zuten egun hori. Sua eta liburuak, 273°C inguru berromen dira, liburu batek su hartu eta erretzeko. Argi dago, Sarajevoko bomba supiztaileen temperatura, ba, hori baino handiago izango zela, ez da. Literaturak maiz, egoera distopikoak baliatu izan ditu gizartearen norantzkoa salatzeko. Ekar ditzagun gogora, George Orwellen adibidez, 1984 liburuan, letra lodiz eta larriz idatzita utzizkigunak. Gerra da bakea, askatasuna da esklabutza, ez jakintasuna da indarra. Literaturak badu gaitasun iradokitzaile moduko bat, fikziotik haratago doana eta askotan errealitatea bera gainditzen duena. Izan ere, Sarajevoko liburutegia bombardatzeko agindu zuen persona unibertsitateko literatur irakaslea mentzen, Shakespeare-en espezializatua. Nikola Koljevich zuen izena, eta Sarajevoko liburutegiko erabiltzailea mentzen. Ziurazki irakurria izango zuen Orwellen lana, eta literatur irakaslea izaki ezagunak izango zituen alaber, Ray Bradburyren Fahrenheit 451 liburuare. Liburuak eta sua. 451° Fahrenheit inguru berromen dira liburu batek su hartu eta erretzeko. Zenbat izan ote ziren Sarajevoko liburutegiko sute hartan pixkaritako liburuak. Galera handia duari gabe. Izango ote zen haien artean George Orwellen 1984 eta Ray Bradburyren Fahrenheit 451 liburuen alerik? Esan hori da, gertara historikoak azten dituenak errepikatzeko arriskua duela. Fikzioaren eta errealitatearen arteko muga ordea, zenbaitetan lausua suertatzen da, eta horrexegatik ez genituzke aztu beharra laber, aipatu ditugun bi liburu hoixen, asatzen zaizkigun egoera distopikoak. Pasaren mende erdialdean idatzita egonagatik ere, gaurkotasun handikoak biagalabik. Eta hausek dira bera zentzule, ba, gaurko bi liburu gomendioak. Ray Bradburyren Fahrenheit 451 eta George Orwellen 1984 liburua. Biak txalaparta argitaletxeak argitaratuak eta biak euskarara oso ongi ekarriak. Fahrenheit 451 Nagore Tolosak ekarri zuen euskarara eta 1984 liburu aldiz Oskar Aranak.
Ba, eta, esan esan arkait.
Gerta daiteke, ez, aurretik ba, bi liburu hauek irakurriak izatea, baina bueno, gonbitea hortxe dago, eta euskara zerbait jozu irakurri, ba benetan merezi du, bi itzulpen oso ona direlako, eta askotan gertatzen dana, ba, liburu bera bi hizkuntzatan irakurrita, ba, jasotzen duguna desberdina da.
Ze kuriosoa den hori, izkuntz, eh?
Ba, hizkuntza da kode bat, ez, errealitatea, deszifratzeko kode bat, denok begiz ikusten dugu gauza bera, baina izendatzen ditugu kode edo hizkuntza desberdinetan, eta askotan ba mezua aldatu egiten da, eta nik ez dizuet bi liburuak aurretik gaztelaniaz irakurtzen dituen, eta euskaraz irakurri nituenean benetan beste indar bat hartu zuten, eta beste zerbait eragin ziaten.
Ba, gonbidapena jaramon egingo diogunik ere egia esan, gazteleraz irakurriak ditut, eta aspaldi gainera, alakoetan denbora tarte baten batea ere nahiko izaten da bigarren irakurtaldi batean, ez, beste zertzela batzukin geratzen zara, beste sentsazio batzukin batzuta, baina egia da, hizkuntzarena, eta badu bere zentzua, ez, askotan Naiz eta interlokutore bera izan, ez? Gai bat edo bestez hitz egin nahi dugunean hizkuntza batera edo bestera joateko joera ere izaten dugu, ez? Zerk unkitzen gaituen gehiago edo, bueno, irakurketan ere kontrako norabiden alako zerbait gertatu daiteke, ezta? Hizkuntza batean zein bestean behar bada, zakit, gai batzuk, ideia batzuk, ba, gehiago iristen zaizkigu, edo beste modu batela erreparatzen diegu, ez da, Arkaitz?
Bai, bai, eta esan duguna hori, jasotzeko, nola jasotzen dugun liburu hori, eta gero momentu ere, bai, nikuzet, aipatutako ez, ba, aurreko mendeko 50. hamarkadan idatziak edo inguru hortan idatziak izanagatik ere, ba, gaur egun oraindik ere gorputasun handiko liburuak dira eta mezu hoiek, ez, ba 1984 liburuan azaltzen mezu ez hoia nahi handiak, ez, eta letra larriz eta ez gerra da bakea, ez? Zenbatetan aitzu dugun, estatu batuen ba bozoraldutik ez gerra da bakea, ez? Askatasuna da esklabutza, ez? Askatasuna ez lanarekin daukagun harreman hori. Eta ez jakintasuna da indarra, ez? Nik gainera liburutegitik beti hori azpimarratu nahi izaten dut, ez? Jendek nahi izaten du zuek ez irakurtzea. Liburutegi tala etortzea bada, ez? Halako zerbait irautzalea, ez? Gezurra badiru ere, oso irautzalea da liburutegira joan eta liburuak irakurtzea. Ez dute nahi. Argi dago irakurtzea gero eta
arriskutsua izan daitekeela.
Arriskutsuagoa dela, bai. Eta liburu hauetan gai hori ere aipatzen da, ez? Beste modu batean aipatzen du, baina bueno, ez Fahrenheit liburuan ez irakurtzeko gomendioa, ez, edo nolait araua dago jarrita, ez? Eta bueno, liburuen bueltan eta zuaren bueltan hor badago, bueno, novela oso politia idatzita.
Ba, liburutegietara ez dute gu liburutegietara gerturatzen nahi batzuk, baina gerturatzen gara eta jarraituko dugu gerturatzen, Arkaitz. Eta polita da baita ere erreparatzea, ez, liburutegiak eurak liburuetan, literaturan nola agertu ohi diren.
Hori da, bai, ba, bueno, liburutegien egunaren buelta, beti esaten dugu, polita da, liburutegira joan eta ez joan, ba, bueno, ez fitxatu barterako edo jun barterako, baizik eta bueno, espazio oso garrantzitsua da eta niko gubez du, ez, aski sentitzeko espazio bat ere izan daiteke, ez, gu gure arazokin eta gure gauzekin joan gaitezke, baina bertan liburu baten horri artean gure arazoak desagertu eta sartzen gara beste norbaiten bizitzan eta bueno, hor badago empatiarik eta bat, ba, bertan azaltzen diren pertsonaiekin, ez, askotan identifikatzen gara. Ez, aurreko liburuarekin aipatzen genuena, ez, zo liburuarekin aipatzen genuena, ez, kanpin batean irakurri ezkero, ba, agian gure burua ere bertan islatu eta ikusiko dugula. Eta horren inguruan badago oso ipuin politia, bueno, ipuin politia edo album politia, Arkaitzkanok argitaratua, eta, bueno, ezagutzen duzuen, mundua pitzatuta dago, baina antxe gabitza oinez, eta bertan azaltzen den historian, ba bueno, liburutegiak badu hor indar bat, askatzaile bat, ez? Ba, hor pertsona azaltzen da arazo batekin edo egoera zehaz batean eta bueno, liburutegiak eskintzen dion liburua, liburutegiak eta liburuzainek eskintzen dion, ba bueno, arretari esker, ba pertsona horrei beste ate bat irekitzen du, ez? Bere barruan itxitatzen ate bat zabaltzen du eta liburu horretan maisuki Arkaitzkano egin ohi duen bezala, ba maisuki, bueno, egoera, badirudi bertan gaudela. Irakurtzen baino badirudi bertan gaudela ikusten ze gertatzen ari den. Eta hori beti kan hori aitortu bartagien gauza bada, ez? Ze ongi deskribatzen dituen hainbat egoera eta ze ongi ikusten ditugun ez irakurritako postal hoiek.
Mundua pitzatuta dago, baina antxe gabiltza, baina nik ez dut irakurreta, beraz, zerrendara, Arkaitz?
Ba, guztiz gomendagarria, berez, aur literaturan zelkatuta dago, baina, ja, ez dakit, bitan iruten irakurri dut, ze askotan, bueno, liburuten bezala egoa altxatzen digu, eta maiz irakurri izan dut, hoxe, pixkate.
Aurrekoan, Arkaitz, ez dakit bat zatu zen, baina aurrekoan, ez dut horrengo, goran, nori entzunio maizu zen, aur literatura ez da existitzen. Aur literatura, literatura da, edo nork irakurri dezake, ez dago adinik. Helduentzako literaturak behar bada sailkatu beharko genuke, helduen literatura bezala, ba, behar bada publiko batzuri, ba, ez dagoelako egokituta, edo ez, baina aur literatura hori, etiketa hori, ba, askotan soberan egon daitekela, ez da?
Bai, bai, esan dizun, nik askotan irakurri duan liburua da, eta bai, aur literatuan nik uste, zelkatzeko dagoen joera gatik ala izendatzen dugula, baino jara, edo norki, ara gehiago, txikientzat liburuak helduek irakurtzen dizkiegu, aurrei, ez, askotan,
Takasik guk gehiago gozatu askotan baita ere.
Badagola, ez, funtzio bikoitz bat, ez, ez, irakurtzen du helduak eta irakurtzen du, edo entzuten du aurrak, eta beti politia da, ez, liburu batek bi zulo tapatzean nola baita, ez, eta askotan helduen liburu batek zulo bakarra tapatzen du, horren, bueno, aur literaturatzat edo zelkatzen dugune horrek badu funtzio bikoitz bat, eta bitu horrek mapixu eta garrantzia handiagoa ematen dio.
Pelikula bat ere aipatu nahi zen egun gai honen inguruan.
Hori da, ba, hola, liburutegien bueltan ari garela, ba, bueno, badago pelikula bat, Emilio Estebezek zuzendutako pelikula bat, Public, eta bueno, ba, gertaera liburutegi publiko batean gertatzen da, eta, bueno, hango langileek, ba, bertako erabiltzaile batzuekin duten harremana, eta, bueno, gero horre itxi egiten dira liburutegian, eta oso historio politia kontatzen du, ba, ba, bueno, ba, lehen esan duzen bezala, ba, bajoiakin nagoenean ikusteko moduko pelikula, ba, liburu zainion ego hori,
ez, betes, pixka bat jasotzeko.
Pixka jasotzeko, eta bai, eta oso pelikula politia da, eta bueno, ze pentsa maten duena. Eta, bola, aipatzen jarretu ditzazkete liburutegien inguruko hainbat liburu, benetan azken aldian, ba, nik uste, atera direla, horrelako liburuak, ba, bueno, liburuen garrantzia azmarratzen dutenak, edo liburutegien ez presentzia edo bueno, bertan gertatutako hainbat kontu aipatzen dituenak. Bai, El Nombre de la Rosako, ez, liburu hori ere gogoan izango duzu, ez?
Humberto
de Corena. Eta adibidez oso liburu politia saiakera bada, baina oso errez irakurtzen da eta informazio asko jasotzen da infinitua i batean, Irene Vallejorena eta Fernando Reik euskeratua, Pamela Argitaletxeak argitaratu zuen, eta benetan ikaragarria da, ez, liburuen inguruan zenbate informazio ematen duen, eta askotan, bueno, binomio ez ezagunak, ez, da, ez, Platon daukau, ez, pentsalari handia, baina, bueno, gimnazio batean, ez, oso gimnazio zalea mentzen, ez, askotan esaten dugu, ba, kirolariak eta gimnazioko ez dut irakurtzen, ez, bakarrik muskula egiten dute, ez, da, eta, bueno, Platon omen zen, bizkarra zabaleko gizon bat, hola, bai, hola, gimnazio oso zalea, eta, da, ditu, garai baten, binomio hori oso ikua.
Aspalditik esaten da, ez mensana, inkorpore sana, ostaz?
Hori da, ba, garai baten nun baita, gimnazioko jendeak asko irakurtzen zuen, eta baliatzen zuen, gimnaziako denbora hori, ba, bueno, beren jakintzata partekatzeko, eta infinitua i batean, ba, bueno, politia nola azaltzen dituen alako historiak, eta liburuen historioiek, eta ze eragin izan duten, ba, gure gaur egungo historian, eta, bueno, historia guztian zehar.
Egia da, oso elementu literarioki, eta baita zinematografian ere oso elementu potentea direla liburutegiak, eh? Edo niri bintzat atentzia ematen didatenak, edo zenbat hiri ezagutzeko gogoa piztu didaten ikusi edo irakurri ditudan liburutegiek, uste dut zerrenda benetan luzea izango litzatekeela, eh?
Bai, hor, bueno, Harry Potterren liburutegia oso famatintan, Irlandako Dublingo Trinity College-eko hortan, egon nintan, hori nela ez asko, eta
bai, espektaktibak betezen dituen zen, gero hori da kontua, ez? Batek irudikatzen du era batera, eta gero...
Bueno, ikustera guaten zara ezin dut erabili liburutegi bezala, hori ni erabiltzale bezala beti nahi dut erabili eta hartu eta han ez dago gara. Hura da ikusteko liburutegi bat, ez? Nolite, museo bat ikusiko bat zen bezala, eta bai, politia dira, oso liburutegi politia daude, gaur egun gainera, bueno, katedral estiloko liburutegi asko dago, baina, bueno, liburutegi xume batean ere, aurkitu ezakezu, ez, ba, lehen aipatu dugun, ez, ate hori, ez, ba, zure barrua askatzen edo, ez, edo libre sintiaraziko zaituen ate hori, izan daiteke liburutegia bera, izan daiteke liburutegian bilatu ezakezune liburu bat, baina beti, ba, gomendio hori egiten dugu, ez, ez dut esango liburutegiek ateak zabalik dituztera, ze azkenen, pixkate, inozoa da, ez, mezu hori, beti daude, liburutegi publikoak beti daude zabalik, ez, are gehiago, liburuak, ez, hori zuten dute asko, ez, debalde mailegatzen ditugu, ez, guri gertatu zen zaigu, ez, norbete galdetzea ea liburuak lapurtzen dituzten. Eta guk zen dugu, ez dakit, lapurtu, debalde uzten ditugu, zenete, edozen liburu hartu dezakezue etxea eramateko. Orduan, bueno, da betiko lema, ez? Irakurtzen duenak ez du lapurtzen eta lapurtzen duenak ez du
irakurtzen, seguru asko.
Salbu gaude.
beste liburu bat ere okerrezkoan ez aipatu nahi zenigun, La librería ambulante, Christopher Morleyrena.
Bai, Christopher Morleyren La librería ambulante oso liburu politia da, erromantikoa da, historio romantiko bat du norait atzen diskutu da, baina bueno, empoderamentu historio bat ere badago, eta bueno, pertsonaietako bat bada liburutegi ibiltari bat, ez? Parnaso izeneko liburutegi ibiltaria, ba, zaldiz tiratutako gurdi batean eramaten dituzte liburuak, herri-zerri, eta bueno, oso historio politia, eta benetan merezi du, ez da euskeratua, baino merezi du benetan oso liburu unkigarria delako, eta ba, berriro, ez? Liburuek izkentzen dutelako, ba, hoxe, askatasunerako bide hori, ez? Askotan, ba, bueno, itxina izan digutena, edo bai, zensuraren bitartez edo, ba, beti batzuek nahi izan dute, ba, bueno, liburutarako sarbide edo bide hori moztu, eta hori argi gelitu zen, ez? Balkanetako gerra hortan, ba, liburutegia erreta, argitzen ez zintzen mezu, ez? Hor, herri baten historia, ez? Eten.
Ez da batu, ez da?
Ba, liburutegia beti bada, ez? Min handia, ez, memorizidio bat egiteko moduko tokia, ez, hori liburuak erreta, ez, liburuak, eta zu aipatu dut, ez, eta zu eta liburuak, ez, harreman oso bitxia da, oso materiale, ba, zukorra da, ez, zu hartzeko oso erresa da, horren, babestu behar ditugu, baina bertan dagoen informazioa galtzen danean, ez, ale bakarreko, ba, liburuak galduko ziren bertan, eta horregen edu galdu egintzela, ez, galdu intzela. Eta gero eta gutxiago irakurtzen baldin badugu, hainbat historio galdu ingo dira. Ez, oraindik ere, no? liburua irakurri eta gero gordetzen, ez, gogoan gordetzen ditugun historioiek, ba, berriro kontatzen ditugunean edo gure kontakizunaren parte direnean, asko aberazten du diskurtsoa eta pertsonaren, ezakiz, askotan zerbaiten ingurun errazia edo argudioak ematerakoan, bueno, irakurritako hortan oinarritzen gara, ezta. Asko ez, argudio bat izaten da gainera, ez? Esatea, oi, irakurri dut, hortako irakurrin behar da.
Pentsatu nahi dut, Arkaitz, errediren, zuak erredituen liburuak, baino gehiago direla liburuek gure baitan piztutako zuak, eta beste berotasun batzutarako erabiltzen ditugunak, edo beste borroka batzutarako, borroka eraikitzaileagoetarako erabiltzen ditugunak, ala. Pentsatu nahi dut. Ez dakit zuenean urriaren 24 hori, liburutegien egun hori, modu berezi batean ospatuko duzuen?
Bai, beti izaten da, sorpresaren bate buelta horretan, eta liburutegi gehienetan izaten dira jarduerak, eta oikun kontagariak, eta nahi beti urtzea zaiz, ba, egun hori arte ezer ez aipatzea, eta gero egunan bertan, lako, sorpresan bate edo zerbait egitea. Bai.
Ba,
beti, hemendikan aurrerako datak dira oso data esanguratsuak, bila lagabonak eta bat eta beste, eta liburutegietan beti baliatzen dugu, edo ezin efemeride, liburuak mugitzeko, ez? Aitzaki bat izaten da, dala ezaki zeren eguna, horren inguruko liburuak ateratzen ditugu, eta pistan jartzen ditugu, ez? Guk, gure liburutako bat, dazkon liburu guztiak irakurriak izatea, eta orduan, ez zin aitzaki da ona, jende aurrera ateratzeko daukagun funtsu guztia.
Ba, esandakoa, ez da itzakia gehiegi behar liburutegietara gerturatzeko, baina urriaren 24an bada bat potoloa liburutegien eguna delako. Eta, bueno, zerrenda oparoa osatu digu barkoan ere Arkaitz Delgadok, mila esker, bueno, datorren hilabetera arte, esango dugu, aurrengoan ze efemeride, edo ze kontutu batzen ditugun Arkaitz, hilabete onona izan dezazula.
Baita zuek ere.